Radio Okapi. Okapi.
Na bino baso ba ebozuli baku ya kulanda basango ya biso olokota ya Lingala bokuse bwasango lisanga likobundela makoki mabato renadok na bokuse esengi ya baye kolo Kongo demokratiki kopona na mayele nyonso mpo yango ndenge bokolanda o basango ya biso renadok epesi toli tuku na mibale iye baye mboka basengeli kolanda mpo ya kopona bantoma babaye ekolo to mpe mokonzi wa ekolo alongo bani o etuka kasa oriental o district ya Sankuru mangomba ma mai mai mazali kosenga na makasi baye mboka kopona mpo ya ba kandida ya bango ezaleli eye ekotisi kobanga okati ya bato mpo yango ministre moyangeli basango obula matari abwaki mbela mpo ya kosenga ba mai mai kokitisa olombangu penza minduki lisanga MLC etelemini liwa ya ntoma ya baye etuka Marius Gangale o azalaki moko wa bango mpo ya MLC nkela eye etalisi makanisi maboko bato makosilisa nye ba ntoma baso ba opposition o assemblée provinciale. Mbote lisusu lisanga ekobundela makoki mabato renadok na bokuse esengi na baye ekolo Kongo demokratiki kopona na mayele mpe na bwanya mpo yango epesi toli tuku na mibale oyo baye mboka basengeli kolanda mpo ya kopona bakambi basika baye basengeli mpo ya botongi ekolo ekotosa makoki mabato ekotosa demokrasi mpe ekoluka kimia tolanda boye kalaka wa lisanga renadok Fernandez Murula oyo elobeli ya Jacques Molima.
Nous invitons les électeurs congolais.
Tokosenge na baponi baponate baye batangami na mabe po ya kobika mabato. Baponote baye batangami po ya koboma ata na mayemaleka. Baponate baye bazwi biloko mia leta. Na pe baye batangami po ya bozwi basi na makasi. Baponapete baye bafandaka na bango te. Baye bayebi pasi na bango ya mokolo na mokolo te. Baponate baye bazwami na nationalite mibale to misato. Baponapete baye baponi balandina bango se bandeko ya mabota mabango pe bongo na bongo tokosenge na baponi bapona nde kandida oyo asali mobulu te pe atosi mobeko mokonzi ya mboka
et respectueux de la constitution et des lois de la république.
O etuka Nord Kivu mokonzi wa batomboki ba mai mai sheka o azali pe kandida o maponomi mabantoma ba mboka asololaki lelo ya mbo ya nzanga na bayi walikale centre mokonzi wa ba mai mai oyo akomaki o walikale les centres utolobi loleki mpe akendeki komi monisa na ba FARDC bazwami o kibwe ontaka kilometre tukumisato na walika les centres kasi nini penza ememiye o walika les centres makanisi mabato makeseni penza sango ya Giselle Cage na yo Rachel Mubikai.
Sheka pesaki meeting na ye liboso ya bayimboka kama o rampant de l'unité na walikale. Banzeneneke batatoli ete o maloba maye Sheka alobaki soki mokete linaka po na ye kokoma ntoma ya bayi ekolo. Motomboki ena ayaki na walikale centre bobele po na kosalisa moko ya bato oyo bazokisaki na bitumba na batomboki ba FDLR na mboka misau. Sheka atatolaki lisusu ete akozonga o esobe kokoba botomboki. Esengeli koyeba ete bazu ya basoda bazali koluka Sheka po ya mabema ike bafundi te ya sali. Okasi ya mabema ngo batangi kozwa basi na makasi. Kasi ekoma kiye na eta major ya FARDC, amipesa kiye mei na bayi FARDC ba walika le centre. Basoda balipinga lina batali siete ye akambama ki na mandoki elongo na batobaye. Tesika watina ya boye ibwaye o walika le boye banite. Batomboki ba FDLR bafundi ye po ya liwa ya Colonel Sadiki o babo maki na pembe na bayi FARDC. Bokuta ni boko salema o walikale mikolo mikoya kati ya bakonzi ba 8e region militaire pe ye mokonzi ya ba mai mai Sheka.
Toko ba oye tuka Kasai Oriental ba konzibane ba ba mai mai ba zwami o ba teritori ya Lomela kole pe katako kombe o district ya Sankuru ba kotisi bo bangi o kati ya ba imboka pamba te ba komiko singa o makasi na bato kopona mpo ya ba kandida ba bango ezali boye ba konzi Nova, Lomanga o chudi mpe konga ba ye ba boye ki kokota olinaka ya bo tiki mandoki DDR obukuse sango ena epesa makina lisanga yoko ya bayi Monisco ezalaki omobembo na bayi lingomba ya bokengi ya Loja ongambo ya bakambi ba ekolo ministre moyangeli misalami ya bopandi sango asengi na bakonzi baba mai mai bana kotika mandoki mabango tolanda mwana mboka Lambert Mende oyelobeli ya Esther Ndalafina.
J'ai eu des contacts avec
Nazalaki na masolo na masanga ena bozolo bela ile kimbula moko sikawa tango na yaka awa po ya etinda ya musala na ebisaki bango te elikia na bango ezalaki se kotika mandoki ma bango epai ya bakambi ekolo pe komiki kita soki po ya bozongi olingomba ya bayi engumba to pe kati ya mapinga ma ekolo kasi na kotika na mandoki na bango po ya kobangisa bayi engumba bazalaki komitika na maboko ya mapinga mabiso hata na mawate na sololaki yango na moninga ya ngai ministre mukambi ya maimatali mapinga to defense eyatindaki bakambi ya mapinga po ya kolandela bato ya mobulu ena tokokite kobenga bango se bato ya mobulu toyeba te makasi ezali kaka mobeko na bandi te soki bazali koyoka ngai basala te bazongela kobika lokola banso
une vie sociale normale.
Lisanga ya bokati bobendani mwa bayi politiki eleko e ya maponomi ekomaki utolobi o Lubumbashi. Lisanga liye ya bato mwambe elingaki koyeba boni misana mibokengi mizali kosalema o etuka katanga eleko e ya kampanye elektoral. Mukambi lisanga liye, Père Martin Ekwa ayebisi ete basili kosololana bayi société civile, bayi mangomba manzambe, bayi IDPS mpe mukambi assemblée provinciale. Abakisite lisanga oyo ekesenina oyo etiamaki mikolo mikeni leki na Seni. Tolanda Martin Ekwa na ilobeli ya Nelly Kabena.
Faut d'abord souligner que le comité n'est pas
Bosi mate comité ena ewuti na senite kasi comité yango ezali kosunga seni pote biso banso tolingi ete maponami maleka na kimia comité ena ezali bobele na bato bansomi moto moko te na bayi comité ena azali moko ya mangoma mapolitiki comité ezali wana bobele pona kosilisa bitumba pe kosala ete bitumba biko mate kosa ezali se moko ezali ete bisika biso comité ekokende ekoka koyeba mambi monso mazali kosalema po ete esala mosala mwa yango kasi mosala yango ezali koyeba maye mazali kosalema na maponami sokozwa sango yango na bakonzi mpe na bayeba sengeli kopesa biso yango mpe nsima tokosangisa biyano biyango
kaka mpo etali maponomi lisanga ya sika banongi ba maponomi ekelemi o ekolo RDC lisanga yango esangisi pene ya bato tuku misato bauti o bikolo bya bapaya mingi ekolo France pe ekolo Belgique seni elakisaki bato bango lelo mwa minei mpo ya banongi baye mosala mwa bango mokozala se mwa kotala ndenge kani kopona mekosalema mwa tuku mibale na mwambe mpe babakisi ete bazali bayi politiki nte mpe bazali mpo ya kandida songolo to pakala te tolanda molobe wa bango Edith Amwe na singa ya Dona Mazimba.
Ezali bato bazali koya bobele mpo na mbongo te kasi baye po ete balingi ekolo ya bango mpe seni ekotala lolenge nini misala ya bango mikosalema kasi ndenge nini bozali komipenga bansomi nzoka nde bozali kosenga lisungi ya seni bonsomi ezali naino biso moko bokanisi ete bato banso bana baye bobele mpo na lisungi bango baye mpo na mosala bokanisi te ete ata moko ya bayi lingomba ya bato tuku misato ena ekomipesa na mosala ya moko ya bakandida ekosalema soko mokete.
Mpo ya kosukisa boyebi yango ntoma wa bayi etuka walisanga MLC Marius Gangale bamobomaki ao Kinshasa mikolo mibale mileki lisanga lia ye MLC etelemili onzela ya liyebisi oyo ebimisaki lobi likambo liye ya somo mpo ya bayi MLC liwa oyo ya mibale sima ya liwa ya Kondo Boteti etalisi makanisi makosilisa nye bantoma babayi etuka ba assemblée provinciale ya Kinshasa mpo yango tolanda Canon William mokambi lisanga ya bantoma ba MLC o assemblée provinciale o elobeli ya Innocent Olinga.
Mezali kambu ya mawa pepasi mbalo yo to lingito keleke na suba to tika makamu ito yuwe lukola bachula kibiso na kambu ya mwana biso Daniel Boteti. Marius a ite bene bien assassiné. Toko tika ya mbo ete toko ndima ya mote. To porte plainte solo me tozana confiance na justice na biso te. Koto yebi justice oyo eza justice en double vitesse. Tozana confiance na osyo ki mokete.
Pona bino balanda kie baningaribobo mayo bia ezaka babandi ya pamba bakuta nina ye babomie.
Kono bazi babandi ya pamba ezaka kuchula ndiko na biso Marius parce que ma tribu elle va aller dans la moto si le niveau est 24 tamak ta point wana mabulu c'est la corona bi mabulu c'est place wana que bateau va quitter dans la moto baye le temps marie ça balouki atala balouba qui n'écoute le côté bête de recette le monde les va bandité
au capi au capi au capi.